Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Russiýanyň Ukraina hüjümi tapgyr 8-nji gün dowam edýär. Azatlyk radiosynyň urşun arasynda galan türkmen raýatlarynyň emele gelen krizis ýagdaýyndan öz başlap çykalga gözleýändigi baradaky maglumatyndan soň Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçixanasynyň türkmen studentlerine ýardym berip başlandygy habar berilýär. Şol bir wagtda urşun arasynda galan türkmen raýatlarynyň Türkmenistandaky howsarlary häkimetleriň özleriniň kömek sorap edýän ýüzlenmelerine hiç şeýle jogap bermeýändigini aýdýar. Diýarlar. Türkmenistanyň ilçixanasy türkmenlere kömek edip başlady. Ýürüýte adamlaryň türkmen studentlerine ýoldaşlyk edip awtobusda we otlyda Lwowa çenli alyp gidýändigini aýtdylar. Olar Polşanyň üstü bilen Türkiýe we ondan soň hem watanyna dolanarlar diýip Ukrainadaky türkmenistanly bir student 3-nji martda beren maglumatynda aýtdy. Şol bir wagtda anonimlik şertinde söhbetdeşen student türkmenistany dolanmak isleýän türkmen raýatlarynyň sanynyň ören azdygyny hem sözüne Ýa-da Adatlyň bu barada 3-nji martda Türkmenistanyň Kiýewdäki ilçixanasy bilen habarlaşmak synanşyklary başa barmady. Ýöne Kiýewdäki türkmen ilçixanasynyň adyndan ýaňy ýakynda açylan bir Twitter hasaby Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçixanasynyň soňky bir näçe günüň içinde Kiýewiň demir ýol menzilinden ýurdun günwatar sebitlerine tarap türkmen raýatlarynyň äkidilmegini guramalaşdyrandygyny aýdýar. Bu raýatlaryň köpüsi eýen Polşanyň we Rumyniýanyň serhetlerinden geçdiler. Galanları yakın vaqtda serhetlerden geçmeye tayarlanyar deyilip Twitter hasabında aydılyar. 2. Martta Adatlık Radyosu bilen söhbetdeş olan Ukrayna'daki metroların birinde bu kuda karışayan Türkmenistanlı bir student özlerine hiç kimin kömök etmeyendiğini gururun berdi. Studentler öz başlık serhetten aşıp Polşa geçmek isleyerler deyip ol aytdı. Bu aralıkta Adatlık'ın Mari velayetinde kabarçısının maglumatlarına göre şu günler enataların ençemesi Ukrayna'daki çağı doğun garındaşlarının yurttan çıkmağına kömök etmek sorap, Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine ve Migrasiya Kulluğuna yüzlönyerler. Raitların yüzlönmeleri cogapsız galyar. Studentlerin elinde pul yok, olur ne edip hareket edeceklerini hem bilmeyerler. Studentler Türkmen ilçhanalarının hem kömök etmeyendiğine ayarlar. Türkmenistan'daki yolbaşçılar hem bir de kavul etmen iyidimi de iyi veriyer deyip, efirde adlandırılmasızlığını soran Marli Eni 3. Mart'ta haber çymyda gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun daşary işler ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 3-nji martda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Ukrainada galan türkmenleriň sany barada takyk statistiki maglumat ýok. Ýöne Türkmen News neşri käbir maglumatlara görä Ukrainada 6000-den gowrak türkmen sanly talibiň bardygyny aýdýar. 3-nji martda Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar boýunça gullugy Soňky 7 günüň dowamında 1 milyon adamyň Ukrainadan goňşy ýurtlara gaçandygyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet medpuat serişdeleri Ukrainada dowam edýän uruş we urşun arasynda galan türkmenistanlar barada habar bermeýär. Bu barada türkmen resmileri hem açyçan çykyş edip öz pikirlerini beýan etmeýärler. Ýöne marda habarçymyz şu günler bu urşun ýurt raýatlarynyň arasynda gürrüň edilýän esasy tema öwrülendigini aýdýar. Onuň sözlerine görä bu urşdan soňra raýatlaryň ýakynda geçirilecek prezidentlik saýlawlaryny hem tas ýatdan çykarandygyny belleýär. Adamlaryň köpüsi asuwda oturan Ukraina döwletiniň üstüne Russiýanyň çozandygyny aýdýarlar. Halk ruslary goldamaýar diýip Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde 3-nji martda gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň şol sanda Milli howpsuzlyk ministrliginiň polisiýa işgärleriniň ilaty türk däldi rus telekanallaryna tomoşa etmäge çağıryandygyny aýdýar. Kanun goraýjylaryň tas ählisi Putini goldaýar. Olar köçede ýa-da üýşmelerinde Ukrainadaky urşy maslagy diýen adamlary görenlerinde rus telekanallaryny görseňiz hakykaty görersiňiz diýerler diýip Marly ýaşaýjy sözüni jemledi. Russiýanyň Ukraina garşy başlan sebäpsiz urşy özüniň 2-nji hepdesine girdi. Russiýanyň medpuaty rus goşununyň 24-nji fevralda Ukraina başlan çözüşüni ýürite harwa operasiýa atlandyrýan halı halkarı cemiyetçiliği şolsanda gün matar hükümetleri Rusya'nın agresif hareketlerini berk yadgarıp Ukrayna goldo beyan ediyerler. BMG 2 Mart'ta Rusya'nın Ukrayna karşı agresiyasını berk yadgarayan kararı kabul etti. Bu kararı Baş Assambleya'nın 193 ağzasının 141'si goldo verdi. Baş Assambleya'nın Rusya'nı yadırma için çağırılan meclisine Türkmenistan katnaşmadı. Belarus, Suriye, Demiradı, Koreya, Rusya ve Eritreya Rusya'nın yadırılmağına karşı ses veren yeke tek yurtlar boldu.